Kāds ir konstatējis, ka arī Latvijas tirgu platforma Milimani kas ir Igauņu platforma, piedāvā pakalpojumus, patērētājiem piedāvā gan investēt, gan arī citiem patērētājiem aizņemties. Kāpēc tas ir savā ziņā varētu radīt daudz riskus patērētājiem? Tātad šī platforma nedarbojas nevienā no tādām patērētāja tiesību aizsardzības schēmām, kādas, piemēram, Latvijā ir. Tātad tā šī platforma nedarbojas neaizsargājot patērētājus kā investorus, tad viņi nav licencējušies kā investīcija platforma, piemēram, Finanšu kapitāla un tirgus uzraudzības komisijā, ne arī licencējušies patērētāja tiesību aizsardzības centrā kā patēriņu kreditētāji. Tādēļ cilvēku aizņemoties, to dara uz savu risku. Un mēs nevaram prognozēt, kādu šie riski varētu būt, bet tie varētu būt gan saistībā. Tādā gadījumā jārodas problēmas pašai platformai, tīri finanšu menedžmentu, ja, gan arī, piemēram, cilvēkiem, kas ir aizņēmušies varbūt ar parādu atdošanu līdz ar to parādu piedziņu, mēs noteikti aicinām patērētājus šo platformu neizmantot, ne kā investoriem, ne kā aizņēmējiem.